Joo, eli aiheena on seurakunta, Jumalan seurakunta. Ja seurakuntahan on nimenomaan todella, niin kuin sanoin jo, Jumalan seurakunta. Se ei ole mikään ihmisten keksintö, eikä kukaan ihminen ole sitä suunnitellut ja aivotellut, että minkälainen se olisi oleva. Ei kukaan ihminen ole myöskään sen tulemisesta maailmaan päättänyt, milloin se tulee ja millä tavalla se tulee. Yksin Jumala on suunnitellut seurakuntansa ja sen mukaan, kuin hän on hyväksi nähnyt. Hän on perustanut sen maan päälle ja seurakunta on todella Jumalan aivoittelun tulos. Ja sen kautta hän toteuttaa omaa pelastussuunnitelmaansa ihmisiä kohtaan. Se liittyy siis Jumalan pelastussuunnitelmaan ihmiskunnan pelastamiseksi. Jumalan valtakunta menee eteenpäin maan päällä seurakuntien kautta, niin kuin esimerkiksi Matteuksen evankeliumin niin sanotussa lähetyskäskyssä kehotetaan. Matteus 28, jakeet 19 ja 20 sanovat näin. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näissä jakeissa tulee esillä ainakin neljä asiaa, joita pikkusen käydään tässä nyt lävitse. Eli ensiksi siinä mainitaan tuo ulospäin suuntautuva seurakunnan toiminta, eli evankeliumistyö. Menkää siis tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tähän liittyy läheisesti toinen korinttolaisluku 5, jakeet 18-21. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli seurakunnalle todella on uskottu sovituksen virka ja sovituksen sana. Me olemme lähettiläinä Kristuksen puolesta ja kehotamme ihmisiä, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja sovitus, niin kuin tiedämme, perustuu siihen, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa Kristuksen kautta. Ja siihen, että Kristus on tehty synniksi meidän tähtemme. Hän kantoi meidän syntimme. Hän on sijaisuhri meidän edestämme. Ja tämä sovituksen sanan julistaminen on kunkin seurakunnan päätehtävä omalla vaikutusalueellaan. Ja niistä, jotka ottavat vastaan sanan, tulee Jeesuksen opetuslapsia, niin kuin tiedämme. Ja niin kuin olemme hänet löytäneetkin pelastajanamme. Toisena asiana tässä Matteuksen lähetyskäskyssä sanottiin, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste on Herralle vihkiytymistä, hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa yhdistymistä ja vanhan ihmisen hautaamista. Kasten kautta uskoontulot liitetään seurakuntaan ja seurakunnan yhteyteen ja seurakunnan jäseneksi. Kolmantena asiana tuosta käskystä löytyi, tai otan tässä nyt esille, sanottiin, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Siis niitä uskon tulleita. Lähetyskäsky sisältää siis myös käskyn opetuksen järjestämisestä uskon tulleille. Heitä tulee opettaa noudattamaan kaikkea sitä, mitä Jeesus alussa käski omiensa noudattaa. Kaikki ne käskyt ja opetukset, jotka Jeesus opetti opetuslapsilleen, tulee opettaa myöskin seuraaville uskovien sukupolville. Ja se on seurakunnan yksi tärkeä tehtävä. Ennen kuin Jeesus antoi lähetyskäskyn, tai me sanomme sitä lähetyskäskyksi, ei Raamatussa käytä sitä sanaa, mutta me käytämme siitä monta kertaa sitä sanoa. Sanotaanko sitä evankeliumiskäsky. Kun Jeesus tämän käskyn antoi opetuslapsilleen edellisessä luettujen jakeiden edellä olevassa jakeessa, niin hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja käskyn lopussa hän sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli mulle se ainakin on puhunut sillä tavalla tuo kohta, että Jeesus nimenomaan haluaa käyttää saamaansa valtaa ihmisten pelastumiseksi. Sen takia hän tuli tänne maan päällekin. Ja myöskin tuo lähetyskäskyn lähetystehtävän suorittamiseksi on tietysti välttämätöntä, että lähetyskäskyn antajalla Jeesuksella on kaikki valta. Ilman sitähän lähetyskäskyä ei voitaisi ainakaan täydellisesti toteuttaa. Hän on saanut sen vallan isältä. Hän on myös luvannut olla joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja yksi Jeesuksen nimistä Raamatussa onkin Immanuel, mikä merkitsee Jumala meidän kanssamme. Jumala on meidän kanssamme. Tämä on se neljäs asia, mikä tuosta nousi mieleen. Hän on meidän kanssamme joka päivä. Lähetyskäsky löytyy myöskin, niin kuin muistamme hyvin, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Se on vain siellä vähän eri sanoilla ilmaistu. Ja myös Pyhä Henki on annettu voimaksi Jumalan valtakunnan työhön. Apostolien teot 1:8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus ja Pyhä Henki ovat mukana kaikessa, mitä seurakunnassa ja seurakunnan kautta hän on antanut tehtäväksi. Ja myös tietysti meidän kanssamme. Seurakunta rakentuu täällä maan päällä evankeliumin julistamisen kautta, Kristuksen taivaaseen astumisen ja hänen toisen tulemuksensa välisenä aikana. Tuona aikana Jumala rakentaa seurakuntansa koko ajan täällä maan päällä. Ja rakentaa sen, tarkoitan tässä nyt maailmanlaajuista seurakuntaa, universaalia seurakuntaa. Uusi testamenttihan puhuu seurakunnasta sekä paikallisseurakuntana että maailmanlaajuisena seurakuntana. Ja molemmista käytetään samaa alkukielen sanaa, ekleesia, joka tarkoittaa erilleen kutsuttua joukkoa, seurakuntaa. Uusi testamentin seurakunnan ajatellaan syntyneen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen sekä Pyhän Hengen vuorottamisen jälkeen. Ja edellä sanottiin, että kaikki kansat tulee tehdä Jeesuksen opetuslapsiksi. Vielä Matteus 24:14 sanoo, ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli tämä on se tärkeä asia, minkä Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen Galileassa ilmoitti opetuslapsilleen, tämä niin sanottu lähetyskäsky tai evankeliumiskäsky. 2000 vuotta on mennyt, mutta se on vielä jonkun verran kesken, mutta kiitos Jumalalle, että sitä kuitenkin tehdään ja pyritään tekemään edelleen. Ja seurakuntahan tulee koostumaan tai koostuu maailmanlaajuisesti sekä juutalaisista että pakanauskovista. Vaikka Israel kansana hylkäsi Kristuksen Messiaansa, heistä on kuitenkin kaikkina aikoina ollut olemassa jäännös armovalinnan mukaan. Jäännös, joka uskoo Kristukseen ja lopulta koko Israelkin on pelastuva. Sellainen joukko, joka siellä tiettynä hetkenä sitten on olemassa. Ja nämä juutalaiset ja pakana uskovat muodostavat yhdessä maailmanlaajuisen seurakunnan. Pakanoilla tarkoitetaan tässä ja muuallakin kaikkia muita kansoja, paitsi juutalaisia. Ja tulemuksessaan Jeesus tempaa seurakuntansa ylös taivaaseen. Ne, jotka ovat kuolleet uskossa Kristukseen, ovat menneet paratiisiin, joka on uskoville niin sanottu välitila ruumiillisen kuoleman ja ylösnousemuksen välillä. Ja kun Jeesus tulee, he nousevat ylös ikään kuin haudan kautta ja saavat uuden ylösnousemusruumiin. Ja ne uskovat sitten, jotka ovat elossa ja ovat täällä, muuttuvat silmäräpäyksessä ja hekin saavat uuden ylösnousemusruumiin. Ja sitten molemmat yhdessä temmataan Kristusta vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Raamattu vielä kehottaa meitä lohduttamaan toisiamme näillä sanoilla. En muista sellaista kehotusta kuuleni, mutta näin Raamattu kehottaa. Ja kyllä siihen aihetta on. Liha ja veri, hän ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Ja tähän sitten päättyy seurakunnan lähetystehtävä maan päällä, mutta seurakunnan olemassaolo jatkuu halki iankaikkisuuden Kristuksen kanssa. Myöhemmin seurakunta tulee hallitsemaan Kristuksen kanssa maan päällä, ja sitten seurakunnan lopullista yhdistymistä Kristukseen nimitetään Raamatussa karitsan häiksi. Niitä vietetään jossakin vaiheessa ylöstempaamisen jälkeen taivaassa. Ilmestyskirja 19.7. Seurakunnasta käytetään vertauskuvallista nimitystä. Seurakuntaa sanotaan karitsan vaimoksi. Sillä sanotaan, että hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Myöskin Paavali vertaa Kristuksen suhdetta seurakuntaan aviopuolisoiden väliseen suhteeseen. Efesolaiskirjeen 5.30 ja sitten eteenpäin sanotaan, että sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tällä sanonnalla Paavali kuvasi sitä liittymistä Kristukseen, joka meillä on uskon kautta häneen. Vilho Soininen kuvaa tätä kohtaa profeetallisesti kirjassaan, jonka nimi on Seurakunta vai Paapel. Hän kirjoittaa: samalla tavalla kuin Aadam kerran vaivutettiin uneen ja hänen avatusta kyljestään otettiin hänelle vaimo, tehtiin myös Kristukselle, Jeesukselle. Hänetkin nukutettiin Golgatan kummulla kuoleman uneen. Jeesuksen kylki avattiin ja hänen työnsä tuloksena Jumala synnytti hänelle vaimon eli seurakunnan. Näin kirjoittaa Vilho Soininen. Tällainen vanha kirja osui käteen jossakin vaiheessa. Pyhien lopullinen koti tulee olemaan kuitenkin uusi Jerusalem, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalan tyköä uuden maan päälle. Valmistettuna niin kuin morsian, mielensä kaunistettu, ja Jumala itse on asua siellä heidän keskellään, heidän Jumalansa. Mutta sehän tapahtuu sitten uudet taivaat uusi maa luodaan tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, ja samoin tämä uusi Jerusalem laskeutuu sitten niissä vaiheissa maan päälle. Tässä oli ihan pelkistettynä kuva seurakunnasta lähinnä pelastushistorian kannalta katsottuna. Ihan pieni hetki. Luen Efesolaiskirjeestä luku 1:20-23 jakeet, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Kuolesta herätetty Kristus asuu Isän oikealla puolella taivaissa. Ja hän on korkeampi kaikkia hallituksia ja valtoja ja herrauksia tässä ajassa ja myöskin tulevassa ajassa. Tähän monta kertaa ainakin itse olen, kun on semmoisia ahdistavia asioita niin, ja taistelutilanteita, niin tätä korostanut rukouksessa. Ja se on hyvä, että Raamatussa on tämä ilmoitettu rohkaisuksi. Isä on asettanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. Seurakunta on osallinen hänen täyteydestään, siitä, mitä hänessä on. Sanottiin myös, että seurakunta on hänen ruumiinsa. Kristus seurakunnan pää, niin kuin luimme, on taivaissa, mutta seurakuntahan on täällä maan päällä. Mutta Kristus kuitenkin on läsnä seurakunnassaan Pyhän Henkensä kautta. Uskon, että hän armonsa kautta on tässäkin tilaisuudessa mukana ja hänen oman sanansa vuoksi, lupauksensa vuoksi. Tuo kuvaus päästä ja ruumista kuvaa tässä sitä läheistä yhteyttä, mikä pään ja ruumiin välillä on. Ne ovat täydellisesti yhtä, ja niin kuin luonnollisessa ruumiissakin käskyt ruumiin eri toiminnalle tulevat päältä, niin on myöskin seurakunnassa Kristus johtaa seurakuntaansa. Hän haluaa ainakin niin tehdä. 1. Korintolais 12:27 sanoo näin: mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltaan hänen jäseniänsä. Me uskovat olemme kukin tässä seurakuntaruumissa Kristuksen jäseniä, ja me yhdessä muodostamme sen Kristuksen ruumiin. Me olemme myös Jumalan temppeleitä, ja Jumala asuu meissä henkensä kautta. Toinen Korintolais 6:16, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Uskovia sanotaan Raamatussa myöskin eläviksi kiviksi, Jumalan viljelysmaaksi ja Jumalan rakennukseksi. Entä sitten seurakunnan sisällä, miten siellä on asioita järjestetty? 1. Korintolais 12:18 puhuu siitä ja sanoo seuraavasti: mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Luetaan Efesolaiskirjeestä luku 4, ensin jakeet 7 ja 8. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mukaan, Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui alas ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Jatketaan vielä jakeesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja miksi hän antoi? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvopelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Jumala tekee työtään myöskin seurakunnan sisällä, niin kuin tiedämme. Ja tämän Raamatun kohdan alussa, jakeessa 8, sanottiin, että hän antoi lahjoja ihmisille. Noita jakeessa 11 mainittuja palvelustehtäviä tai palvelusvirkoja pidetään Kristuksen antamina lahjoina seurakunnalle. Ja ne on annettu tietenkin armosta, ja itse kullekin tuo armo on annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Niiden tarkoituksena on tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Siis seurakunnan rakentamiseen eri palvelustehtäviin varustamisen kautta. Jakeessa 13 mainitaan palvelutehtävien tarkoituksena myös, että uskovat kasvaisivat keskinäisessä yhteydessä tai ykseydessä ja Jumalanpojan tuntemisessa aina täyteen miehuuteen, eli täydelliseen Kristuksen kaltaisuuteen saakka, tai ainakin sitä kohti. Tiedämme, että ei ole täydellisyyttä me täällä saavuta, mutta on tärkeää kuitenkin, että me kasvamme oikeaan suuntaan ja menemme eteenpäin Kristuksen kaltaisuuteen tai sitä kohti. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja niin edelleen. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 20 sanoo, ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Uskovien tulee kasvaa ymmärrykseltään ja vastustuskyvyltään, hengelliseltä vastustuskyvyltään, vastustamaan kaikenlaisia harhaoppeja ja eksityksiä, niitähän on aina ollut. Ja ne saattavat tuntua houkuttelevilta ja ne voidaan esittää hyvinkin vakuuttavasti, mutta ne on aina tutkittava hengellisesti ja Jumalan sanalla. Ja nämä palvelusvirkojen avulla Kristus kasvattaa meitä kohti hengellistä aikuisuutta myöskin tässä mielessä. Sitten vielä jakeessa 15 puhutaan totuuden noudattamisesta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamisesta seurakunnan päähän Kristukseen. Tässä liitetään kaksi asiaa, totuus ja rakkaus, läheisesti toisiinsa, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Totuus ilman rakkautta voi olla hyvinkin kova asenne lähimmäistä kohtaan. Muistamme, kuinka fariseukset monta kertaa kiivailivat Jeesusta vastaan, lain puolesta tai sen mukaan, miten he lakia tulkitsivat. Ja Monta kertaa he halusivat jopa kivittää Jeesuksen. Ja myöskin muistamme, kuinka he halusivat kivitettäväksi myöskin syntisen naisen, mutta Jeesus armahti hänet. Erään kerran Jeesus sanoi heille, minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Mutta elämään tuossa Efesolaiskirjan kohdassa meitä kehotettiin totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamaan Kristukseen. Totuus tarvitsee rinnalleen rakkauden voidakseen rakentaa. Myös totuuden ja oikein, totuuden ymmärtäminen oikein on tietysti tärkeä asia. Se liittyy siihen seurakunnalliseen opetukseen muun muassa ja oman Raamatun tutkisteluun ja sen omaksumiseen. Ja totuushan on Jumalan sana. Kasvaminen Kristukseen tarkoittaa yhdistymistä häneen, kasvamista yhdeksi hänen kanssaan. Katsotaan vielä, mitä palvelustehtävien tai palvelusvirkojen vaikutuksista puhutaan, tai puhuttiin jakeessa 16. Siellähän sanotaan, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Vielä otan tämän Kolossalaiskirjeen. Luvun 2, jakeen 19, loppuosan, joka on pää, siis Kristus, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Roomalais 12, 4 ja 5, sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja kaiken Kristusruumissa tapahtuvan kasvun lähde on tietenkin Jeesus Kristus, seurakunnan pää. Kaikki jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis Kristuksessa. Paitsi että jäsenet ovat Kristuksen ruumiin jäseniä, ne ovat myöskin toistensa jäseniä, mikä tuli jo mainittua edellä, ja ne ovat yhteydessä toisiinsa, niin kuin tässä sanottiin, nivelten ja jänteiden avulla. Ja jäsenten välillä vallitsee sopusointu, ainakin se on tarkoitus, mutta kaikilla jäsenillä ei kuitenkaan ole sama tehtävä. Jokaisella jäsenellä kuitenkin on tehtävänsä ja paikka seurakunnassa. Ja niin kuin luonnollisen ruumiinkin jäsenillä on eri tehtävä kullakin, mutta silti ne ovat saman ruumiin jäseniä ja kaikki jäsenet ovat tarpeellisia. Ja seurakuntaruumis kasvaa Kristuksessa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin ruumin osalla on. Vielä voisin aivan lyhyesti mainita joitakin noista palvelustehtävistä tai viroista, jotka Kristus on seurakunnan rakentamiseksi antanut ja jotka edellä jo mainittiin. En syvemmälle niihin mene, mutta ihan muutama sanaa näistä kustakin mainita. Eli apostolit oli ensimmäisenä siellä. Apostoli on lähettiläs tai lähetti apostoli. Raamattu sanoo Jeesusta apostoliksi, Hebrealaiskirjeen 3.1. Hän on ainutlaatuisessa mielessä Jumalan lähettiläs ja hänellä on valtuudet toimia Jumalan puolesta. Jeesus valitsi ja kutsui maan päällä ollessaan 12 opetuslasta, joille hän antoi apostolin nimen. Myös Paavali kutsui itseään apostoliksi. Ja muita apostoleita Raamatussa ovat muun muassa Barnabas, Silvanus ja Timoteus. Apostoli on ylösnousseen Kristuksen edustaja. Muun muassa Paavali, joka oli kutsuttu pakanoiden apostoliksi, teki pioneerityötä, julisti evankeliumia, perusti seurakuntia ja opetti seurakunnissa. Myöhemmin tuli sitten muitakin hänen jäljessään. Ensimmäisen apostolin tuli olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Myöhemmin apostolin nimitystä käytetään sitten muistakin. Myös meidän aikanamme varmasti on olemassa apostoleja, vaikka välttämättä ei sitä nimitystä edes käytettäisikään. Sitten toisena oli profeetat. Profeetta on Jumalan ilmoituksen julistaja. Profeetat puhuvat hengen innoittamina, paljastavat tulevia tapahtumia ja myöskin siihen olevaan aikaan liittyviä asioita, mutta myös lohduttavat ja kehottavat seurakuntaa. Evankelistat ovat hyvän sanoman julistajia. Evankeliumin julistajia. Evankelista toimii seurakunnan laajentumiseksi. Hän pyrkii hankkimaan uusia jäseniä seurakuntaan. Paimenen ja opettajien tehtävä on neuvoa ja opettaa kansaa. Paimenen ja opettajan virka kohdistuu pääasiassa seurakunnassa sisälle päin. Evankeliston toiminta suuntautuu lähinnä ulospäin. Nämä tietysti ovat ihan ilman muutakin selviä asioita. Luen vielä päätteeksi katkelman ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja siihen sitten päätän. Siellä puhutaan armolahjoista, seurakuntaviroista, joista edellä jo oli puhetta, ja voimavaikutuksista. Siis ensimmäinen korintolaiskirje 12:4-11. Luen ne tähän päätteeksi. Siellä sanotaan, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullakin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Jumala on täysin suvereeni myöskin näiden armolahjojen antamisessa. Hän jakaa kullekin erikseen niin kuin hän näkee hyväksi, niin kuin hän tahtoo. Mutta armolahjathan on tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentumiseksi. Ja niitähän Raamattu kehottaa meitä myöskin anomaan. Siunausta.